Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di siaran Warung Kopi bersama saya, Muhammad Abbas El Fauzi. Sebelum kita mulai, buat teman-teman semua dimanapun berada, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menghadapi era pandemi ini. Sekedar info juga buat kita semua, bahwasannya siaran Warung Kopi ini sedang mengikuti lomba podcast di Kampus Unit Pembelajaran Jarak Jauh, Universitas Terbuka Medan. Di mana tema yang diangkat dari pihak Universitas Terbuka tersebut ialah Distance Learning versus Physical Distancing. Nah, jadi kalau kita lihat tema tersebut, tema itu diambil dari situasi dan kondisi pembelajaran kita hari ini. Di mana di saat era pandemi ini, kita diharuskan tetap untuk belajar. Lewat apa? Lewat platform-platform digital. Nah, sebenarnya teman-teman, hal ini bukan menjadi hal yang belum bahagi buat kami, mahasiswa-mahasiswa Universitas Terbuka khususnya. Nah, hal itu akan kita bahas lebih jauh lagi bersama teman diskusi kita kali ini, yang salah satu mahasiswa dari Universitas Terbuka Medan. Assalamualaikum Bang Ibnu Al-Ghani.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abbas.
Iya, sehat Bang?
Alhamdulillah sehat.
Iya, jadi Bang, bagaimana nih tanggapan Abang mengenai pembelajaran sekarang yang semuanya lewat online? Nah, sedangkan kita khususnya di Universitas Terbuka, kita juga sebenarnya sudah sering ya Bang ya, sudah sering memakai platform-platform digital itu. Gimana nih Bang tanggapannya Bang?
Tanggapan saya ini sebenarnya sangat bagus sih ya. Ini menunjukkan bahwasanya perkembangan zaman kita semakin maju. Di luar negeri juga banyak kok sistem pembelajaran itu dari daring atau artinya dalam jaringan. Jadi kalau Indonesia saat ini sedang mengalami pandemi dan memaksa kita dalam proses belajar dalam sistem daring, menurut saya ini satu langkah maju bagi kita untuk mengenal teknologi digunakan dalam pendidikan. Yang sebagaimana kita sebenarnya sudah tahu ya, alat-alat teknologi sekarang ini memang sudah digunakan untuk pendidikan, tapi kan tidak merata. Kalau kita pada saat ini dipaksa mau tidak mau kita menggunakan sistem belajar sistem daring. Nah, begitu sih bagi saya itu adalah hal yang memang harus kita lakukan untuk saat ini, begitu Bang.
Tapi begini Bang, dengan sistem yang dipakai sekarang ini sudah efektifkah jika kita bandingkan dengan kita tatap muka seperti biasa?
Kalau dari segi keefektifannya sih itu sebenarnya tidak bisa kita patokkan ya. Dia itu bisa kita bilang secara abstrak. Untuk saat ini kita mengalami pandemi yang baru pertama kali di era kita saat ini seperti ini. Nah, bagi saya sepertinya kurang efektif. Kenapa? Karena di sini kita adalah permulaan awal, di mana kita awal dari memakai sistem kuliah daring atau e-learning ini. Jadi segi keefektifannya, kalau bagi kita mungkin mahasiswa Universitas Terbuka itu bukan hal yang biasa karena kita sudah melakukannya, tapi efek untuk universitas lain, mungkin kampus lain ya, mungkin akan ada efek-efek yang membuat mereka sedikit jenuh belajar dengan sistem daring ini. Mungkin tidak akan begitu biasa bagi mereka. Jadi kalau dari segi keefektifannya menurut saya itu masih abstrak, begitu Bang.
Iya, jadi kalau menurut Abang nih, Abang juga sebagai komting di kelas manajemen semester 4 di Universitas Terbuka Medan. Jadi, apa sih kendala atau keluh kesah teman-teman yang mungkin kalau ada keluh kesahnya itu disampaikan ke komting gitu? Ada nggak Bang kira-kira kendala dari teman-teman sendiri?
Wah, Kalau itu banyak ya kendalanya tuh, keluh kesah tuh, komping itu jadi tempat keluh kesah paling banyak bagi mereka sih ya. Yang pertama, keluh kesah yang pertama itu adalah paket. Nah, ini bahaya banget nih bang, kita lagi enak-enak kuliah daring, tiba-tiba kita lupa isi paket, putuslah tuh jaringannya ya. Nah, itu yang paling pertama paket. Belum lagi yang kedua, kalau kita sistem belajar di rumah, kadang-kadang kita tuh punya adik tuh. Nah, kita punya adik, mereka nggak tahu abang lagi ngapain atau sedang apa. Tiba-tiba kita lagi belajar terganggu, suara kita juga di rekaman lain juga bisa bising. Itu salah satunya tuh bang. Terkadang saya harus juga mengingat, tolong speaker dimatikan, tolong jaga kondusif, atau seperti yang lain-lain. Itu juga pernah saya lakukan. Atau nih bang, faktor yang ketiga, terkadang orang tua kita juga nggak tahu kita lagi ngapain. Pagi-pagi kita megang HP, ya kan? Nah, di pikiran kita tuh lagi main handphone, dengan chattingan dengan teman, padahal kita lagi kuliah, ya kan? Ini kendalanya nih. Nah, tiba-tiba nanti kita lagi kuliah daring, tiba-tiba kita dipanggil, misalnya seperti itu. Itu cukup mengganggu. Mungkin kalau kita bagi era kita saat ini sedang mengalami pandemi, bang, ya, mungkin itu akan gimana ya? Masih hal yang baru banget bagi kita, sehingga kita juga butuh pembelajaran-pembelajaran untuk kedepannya. Dan juga kita harus bisa memberikan pengertian-pengertian kepada orang-orang di sekitar kita agar dapat memahami bahwasanya kita sedang kuliah daring, begitu bang.
Iya benar juga bang. Tapi kalau misalnya kita beralih ke teman-teman dari kampus-kampus lain, kira-kira kendalanya menurut abang gimana nih bang? Apakah sama juga seperti kita yang sudah terbiasa sebenarnya untuk memakai sistem daring tersebut?
Kalau menurut pandangan saya tidak begitu jauh sih. Bagaimana dengan kampus lain atau dengan kampus kita? Karena saya juga punya teman-teman yang lain tuh dari universitas-universitas lain, mereka selalu mengeluh, waduh, kuliah daring ini kayaknya buat saya makin lelah daripada saya kuliah tatap muka. Terus saya tanya, ya kan, benar tuh bang. Saya tanya, apa lelahnya? Iya bang, kami mau melihat layar handphone atau layar laptop yang segitu kecil dalam waktu berjam-jam. Mata kami pedes bang, jenuh bang, atau segala macam. Nah, itu sering disampaikan. Dan nggak begitu jauh juga dengan alasan kita tadi. Belum lagi paket, belum lagi ada keluarga yang datang ke rumah, belum lagi nanti dipanggil orang tua. Dan terkadang ada permasalahan baru nih. Terkadang kita lupa jadwal. Kasihkan kita di rumah, nonton TV misalnya, atau kita lagi tidur. Lupa jadwal nih, soalnya kalau kita kuliah biasanya pasang alarm, taunya mandi pergi kuliah, ya kan bang?
Benar-benar.
Ini kadang-kadang nih, tiba-tiba kita dapat alarm di telepon dari teman, kita belum mandi, ya kan? Muka kita masih acak-acakan, tiba-tiba kita udah disuruh hidupkan kamera. Wah, ini paling gawat ini. Ketahuan kalau kita belum mandi. Gitu sih bang, kalau menurut saya.
Iya bang. Jadi bang Ibnu ini kan juga sebagai guru bang ya? Guru SMP bang ya?
Iya, saya guru SMP.
Jadi kalau di SMP itu juga online bang?
Iya benar. Anak SMP
SD?
Saat ini.
Kalau SD, menurut pengetahuan orang online nggak SD?
Iya, sampai saat ini juga masih online.
Oh, berarti pendidikan dasar pokok yang 12 tahun itu semuanya online ya?
Alhamdulillah lagi berani kok. Iya benar.
Saya mau bertanya nih ke Bang Ibnu ini, bagaimana sih pandangan Bang Ibnu melihat pendidikan dasar kita, pendidikan pokok yang 12 tahun itu memakai sistem online, di mana yang tingkat akhirnya itu, tingkat kelulusannya itu dinilai dari nilai rapot, tidak ada lagi ujian nasional atau sebagainya. Gimana bang?
Kalau saya sih setuju, meskipun saya alumni UNBK, tapi saya setuju dengan hal seperti itu sih bang. Kenapa? Karena kadang gini, kita belajar 12 tahun, tapi kita sistem pembelajarannya ditentukan oleh sekian hari. Yang soalnya bukan dibuat oleh sekolah kita, yang soalnya juga bukan dibuat oleh guru kita. Ketentuannya ditingkatkan nasional, sementara pendidikan kita saat ini kita yang bisa tahu sendiri belum begitu merata. Jadi dengan adanya kuliah online ini memaksa kita mau tidak mau, kita harus mengikuti perkembangan zaman, kita harus menuntut diri kita untuk belajar mandiri, kemudian kelulusan yang ditentukan oleh sekolah. Jadi menurut saya ini udah cukup sinkron, meskipun banyak dampak negatifnya. Dampak negatifnya terkadang ada soal dikirimkan oleh gurunya, tapi yang menjawab itu bukan siswa, itu sudah saya alami. Sekarang kakaknya, atau abangnya, terkadang orang tuanya sendiri juga ikut, Mbak. Ini bahaya nih. Tapi nggak apa-apalah, namanya juga ini masih awal-awal kita. Siapa yang mau kita dalam situasi pandemi? Tapi kita ambil sisi negatif dan juga ambil sisi positif. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan, gitu sih, Bang.
Iya, Bang. Jadi, Bang, kalau dari kendala adik-adik sendiri yang sebagai murid abang itu ada nggak, Bang? Atau mungkin kendala dari orang tua mereka?
Wah, banyak, banyak. Banyak orang tua yang bertanya sama saya, bisa nggak sih kalau misalnya sekolah ini kita hentikan aja dulu? Bertanya sama guru seperti itu. Ya, saya jawab juga, waduh, nggak mungkin Menteri Pendidikan akan mengundur sekolah hanya gara-gara pandemi. Sekolah tetap wajib dilanjutkan. Jika tidak, akan berdampak negatif besar sama siswa tersebut. Maka dia akan terlambat sekolah, dia mungkin nanti akan terlambat lulus. Pokoknya banyak banget kendala, belum lagi dia nanti udah nggak mau semangat belajar. Makanya wajib mau tidak mau, suka tidak suka, harus dijalankan dengan sistem online. Meskipun orang tua banyak yang mengeluh, saya cuma hanya bisa mengatakan sabar. Memang seperti inilah kondisi kita. Kita tidak punya pilihan. Jika kita punya pilihan, lakukanlah. Tapi kalau kita saat ini belum punya pilihan tersebut, kita belum punya solusi terbaik, lakukan saja hal yang sudah ada ditetapkan oleh menteri dan para guru-guru di sekolah. Belum lagi siswa terkadang mengeluh, waduh pak, waduh bu, kenapa sih kuliah atau sekolah online lebih banyak tugasnya dibandingkan belajar biasa. Jadi saya menjawabnya dengan mudah. Kalau belajar biasa, separuhnya guru yang menerangkan, sisanya soal dan tugas kamu yang kerjakan, saya bilang. Kalau kuliah online, guru hanya memberikan lembaran kertas, hanya dalam bentuk Word, PDF, Excel, dan lain-lain. Kemudian sisanya kami membaca, kamu juga yang menjawab, makanya terasa jauh lebih berat. Padahal sebenarnya porsinya sama. Hanya saja, itu hanya sebagian asumsi mereka yang belum terbiasa bagaimana dengan sistem pembelajaran online. Saya harap itu udah maklum lah kalau bagi saya. Tapi ada di adik-adik kita saat ini antusias untuk belajar online saja, itu sudah menurut saya, bagi saya pribadi itu sudah cukup besar. Dampaknya itu sudah cukup besar. Insya Allah, untuk kedepannya dia akan menjadi orang yang pribadi mandiri seperti kampus kita, belajar mandiri. Begitu, Bang.
Iya. Jadi nih, Bang, kalau kita masuk ke dalam sisi positif dari sistem online ini, sebenarnya ada juga ya, Bang, sisi positifnya, banyak juga sebenarnya dari belajar sistem online di era pandemi ini. Tapi kalau menurut pandangan Bang Ibnu gimana nih, Bang, sistem positif dari sistem online sendiri?
Oke, kita sekarang bahas sisi positif. Tadi kita bahas posisi negatif ya. Nah, jadi sisi positifnya, yang pertama kita jauh lebih mandiri. Yang kedua, di sini kita terpacu. Bagaimana dengan cara keadaan yang terbatas, serba semua terbatas, kita menginginkan hal yang full, yang lebih. Bagaimana caranya? Ya, kita harus dengan cara berpacu. Jadi kita di sini belajar mandiri, yang pertama. Yang kedua, kita belajar berpacu. Yang ketiga, menjadikan kita jadi insan yang kreatif. Karena kita pasti kalau kita sudah terpacu ingin belajar, pasti kita akan menjadi orang yang kreatif. Kita nggak perlu orang pintar, Bang. Kita saat ini membutuhkan orang-orang yang kreatif. Bagaimana dengan cara keterbatasan, dia mampu mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, dengan cara sistem belajar online, siswa itu sudah diajarkan bagaimana cara mereka menggunakan teknologi secara positif. Saya sebenarnya agak kesal kalau misalnya teknologi hanya digunakan untuk sistem permainan game. Gadget itu bukan untuk main game. Begitu besarnya dampak positif yang sudah terdapat di handphone tersebut, tapi terkadang disalahgunakan. Nah, dengan cara hal seperti ini, mereka akan jauh lebih paham. Wah, ternyata handphone saya bisa begini. Wah, ternyata handphone saya bisa begitu. Yang insya Allah, apabila dari bibit-bibit kita saat ini kuliah di luar negeri, mereka nggak akan terkejut lagi dengan sistem pembelajaran di luar negeri itu sistemnya lebih standar daripada kita. Misalnya, sistem belajar satu hari di luar negeri cuma 3 jam. Ada juga sistem sekolah di luar negeri hanya online. Mereka nggak akan terkejut. Jadi ini kita udah bisa dikatakan sistem pembelajaran kita mendekati level internasional. Gitu sih, Bang. Itu sisi positif. Keempat
Iya.
sisi positif dari saya, gitu, Bang.
Jadi kalau untuk saya pribadi juga, Bang, saya merasa bahwa handphone saya ini juga bermanfaat sekali. Karena yang dulunya saya hobinya nge-game, sekarang sudah saya pakai untuk mau belajar, mencari mencari ilmu, menambah wawasan gitu. Nah, jadi teman-teman juga bisa memanfaatkan gadgetnya untuk hal yang lebih positif lagi. Nah, untuk penutup saya cuma mau bilang begini. Sebenarnya bukan bagaimana cara kita belajar atau mendapatkan pelajaran, tapi untuk apa kita belajar. Karena satu hal yang harus diingat, pendidikan adalah senjata paling penting untuk mengubah dunia. Nelson Mandela. Terima kasih Bang Ibnu. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan siaran ini. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.